Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Osiyo Taraqqiyot Banki yana O'zbekistonga kredit ajratmoqchi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Tojikiston va Qirg'iziston respublikalarida yirik gidroelektrostansiyalarni qurish ishlarini davom etayotgani bilan bir vaqtda Toshkent davlati ham O'zbekistondagi gidroelektrostansiyalarni qayta tiklash va yangi elektrostansiyalar qurish maqsadida Osiyo Taraqqiyot bankidan kredit olishga harakat qilishi aytilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston davlati bu mamlakatdagi gidroelektrostansiyalarni qayta qurish va tiklash maqsadida Osiyo Taraqqiyot bankidan 215 million dollar kredit olish paydadir. Xabarlarga ko'ra, ushbu kredit kelasi 3 yil davomidagi Osiyo Taraqqiyot banki va O'zbekiston davlatining moliyaviy va iqtisodiy hamkorliklari dasturi ro'yxatiga kiritilgan. Darvoqa, O'zbekiston davlati 889 million 400 000 dollarga teng mablag'lar ajratishi hamda O'rta Osiyoning boshqa ayrim respublikalari bilan o'z navbatidagi raqobatlari doirasida 2015 yili noyabr oyida 2016 va 2020 yillar uchun gidroenergetika sohasini kengaytirish dasturini qabul qilgandi. Ushbu dastur asosida kelgusi 5 yil mobaynida O'zbekistonda yangi 9 gidroelektrostansiyalar qurilib bitkazilishi va yana 15 ta gidroelektrostansiyalarni rekonstruksiya qilinishi va qayta tiklanishi kutilmoqda. Ushbu gidroelektrostansiyalarning barchasi yilida 5 milliard 25 million megavatt qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqarishi aytilmoqda. Mazkur dastur va loyihalarni xorijiy tashkilotlar va banklarning 411 million 25 ming dollar va O'zbekistonning 478 million 200 ming dollar mablag'i bilan amalga oshirilishi aytilmoqda. Ehtiyoj sezadigan elektr energiya manbalarini oshirish va elektr bilan ta'min etish hamda ta'lim tarbiya, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, transport va energetika tarmoqlari infratuzilmalarini qayta tiklash uchun Markaziy Osiyo davlatlarining sa'y harakat qilishlari barchaga ma'lum. Ammo o'z ta'birlari bilan infratuzilmaviy loyihalar byudjetini ta'minlash maqsadida xorijiy sarmoyalar manbalarini jalb etishdagi raqobatlarni bu mamlakatlarning siyosiy va iqtisodiy xatti harakatlariga ta'sir o'tkazayotgani siyosiy doiralar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Shubhasiz, ushbu respublikalardan ayrimlari iqtisodiy muammolar va qiyinchiliklar, shuningdek lozim moliyaviy manbalarga ega bo'lishmaganligi tufayli xorijiy mamlakatlar va tashkilotlar bilan pul va moliyaviy hamkorlik qilishga majburdirlar. Ammo xalqaro ayrim tashkilotlarni qarz va kredit evazida o'zining yashirin tarzdagi maqsadlarini bu mamlakatlarga o'tkazishga urinishlari bu davlatlarning iqtisodiy bazasi va infratuzilmalarini kengaytirishga qaratilgan siyosatlariga o'z ta'sirini yetkazmoqda. Bunga ilova, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ajratiladigan kreditlar ko'p mavridlarda vaqtida va nazarga tutilgan loyihani amalga oshirilishiga yo'naltirilmaydi degan mishmishlar va shak-shubhali nuqtai nazarlar ham kam emas. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, bu respublikalarni u yo bu sohasi uchun ajratiladigan kreditlar ba'zi paytlar zarur bo'lmagan ayrim boshqa tarmoqlarda sarflanmoqda. Bunday holatlar O'rta Osiyo respublikalarida yaqqol nazarga tashlanmoqda deb fikr bildirishadi tahlilchilar. Bu orada Tojikiston va Qirg'izistonga qaraganda O'zbekiston davlati Osiyo Taraqqiyot bankidan kredit olish va bu xalqaro tashkilot bilan hamkorlik qilishga ilg'orlik qilib, ko'proq sharoitga egadir. Kredit oluvchi mamlakatlar Osiyo Taraqqiyot banki, Jahon banki va Xalqaro pul jamg'armasiga ta'sir o'tkaza olmasalarda, ammo bunday hamkorliklar ayrim paytlar kredit olishda Toshkent, Dushanbe va Bishkek davlatlari o'rtasida o'z navbatidagi raqobatlarni keltirib chiqarmoqda. Darvoqa, Jahon banki va Xalqaro pul jamg'armasi ayrim mamlakatlar uchun kredit ajratish evazida bu mamlakatlarga o'zlari nazarga tutgan siyosiy vaziyati va hatto iqtisodiy sharoitiga o'tkazishini istaydilar. Bu tashkilotlar hatto Markaziy Osiyoda mustaqil iqtisodni shakllanishi yo'liga monelik qilishmoqda. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan 1995 yillardan bugungacha 5 milliard dollardan ko'proq kredit olib, bu mablag'larni 54 ta loyihani ijro etishga yo'naltirgan. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu loyihalardan ayrimlari hozirgacha amalga oshirilgani yo'q. Ushbu yillar davomida O'zbekiston shuningdek 62 million dollar qaytarilmas qarz olgani ham aytilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning kichik sanoati, ta'lim-tarbiya, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmalarini qayta tiklash, milliy shosse va magistrallar hamda energetika sohasi uchun kredit ajratgan. Ammo hozirgacha Jahon banki O'zbekistonga 1 milliard 600 million dollar mablag'iga teng qarz bergani aytilmoqda. Xalqaro pul jamg'armasidan esa O'zbekiston davlati 1 milliard 800 million dollar kredit olgan. Muhtaram tinglovchilar, siz Osiyo taraqqiyot banki yana O'zbekistonga kredit ajratmoqchi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.